batzuek zer nahi galdetzen diote, baina ez du adimenik, makina bat da. Egia da, balio dezake lan batzuk errazteko, baina kalte egiteko ere erabil daiteke, albiste faltsuak ugaritu diren honetan. Horregatik beharrezkoa da, haren erabilerari buruz hausnartzea. Ikertu bia naiz eta gaur, adimen artifizialari buruz, arituko gara, berriketan. Erabil daiteke adimen artifiziala kazetaritzan?
Makinek ezin dute kazetaritza ordezkatu. Jakes Goikoetxea.
Albiste horren titularra eta egilea adimen artifizial batek irakurri ditu. Adimen artifizialaren gaiak askotariko erreakzioak sortzen ditu. Batzuk oso aldekoak dira, beste batzuk aldiz oso kontrakoak eta badira nabardurak nabarmentzen dituztenak ere. Kontua da adimen artifiziala gure gizarteko sektore askotara zabaldu dela, besteak beste kazetaritzara. Adibidez, atal hau egiteko adimen artifiziala erabili dugu. Elkarrizketa aditu programak transkribatu du, eta horri esker esan diezaioket ikusentzunezko taldeko lankidei zer moztu edo moldatu behar den. Gertatu izan zaigu elkarrizketaren batean audioa kaskarra izatea, eta horrelakoetan ere adimen artifizialak lagundu digu ahotsa argiago egiten. Baina inolaz ere ez dugu erabiliko adimen artifizialik ez gaiak aukeratzeko, ez galderak prestatzeko, ez da gidoia idazteko ere. Horretarako dugu berezko adimena. Berriak dagoeneko arautu du adimen artifiziala nola eta noiz erabili egunkariaren barnean. Eta gaiak kezka piztu duenez, abenduaren 11an jardunaldi batzuk antolatu zituen Euskal Herriko Unibertsitatean. Aztergaitzat hartu zuten adimen artifizialak zer nolako eragina duen kazetaritzan. Handik ateratakoa da, Miren Berasategi komunikazioan doktore eta Deustuko Unibertsitateko ikerlariaren hausnarketa hau.
Niretzat da azenario bat makilo bati lotuta. Osa, azenarioaren partea ez dago horren beste adimen artifiziala deitu diegun sistema hoien funtzionamenduan bertan, ze horrek badu erabilgarritasuna eta badu zentzua eta kokatuta daude eta erabili litezke ba, egiteko zehatzetarako. Azenarioa dago horri ematen diogunean izen nahasgarri bat adimena ez dira. Eta merkaturatzen denean termino oso jakin batzuetan, ez? Alabeharrezkotasun batekin, urgentzia oso handi batekin, narratiba batekin, ez? Relato oso konkretu batekin. Trena pasatzen ari da eta igo behar dugu, nahita ez, eta igotzen ez dena kanpoan geratuko da, edo gure lana jatera dator.
Ordukoa da Julen Orbegozo, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta gure ikerketa taldeko kidearen hau ere.
Mundu hau kaotiko bihurtu nahi dutenak, bitartekaritza apurtu nahi dutenak, asmatu dituztela produktu berriak, eta batez ere desinformatiboak direnak. Orduan, desinformazioa borrokatzeko, oraindik ez dut ikusi saiakera oso produktiborik. Ez? Eta aldiz, desinformazio mundu kaotiko hori sortzeko, badago ja teknologia ingenieritza lan handi bat.
Mai inguru hartan, berriako zuzendari ordea ere egon zen. Eta ari galdetu diogu adimen artifizialaren eta kazetaritzaren arteko harremanaz. Adimen artifizialari buruz aritzeko, Eider Goenaga Lizaso berriako zuzendari ordea dugu gurekin. Kaixo, Eider.
Kaixo, Iker.
Eider, zuk mahi inguru hartan aipatu zenuen mehatxu gisa ikusi izan duzula adimen artifiziala, dagoeneko ez duzu horrela ikusten?
Bueno, nitzake izango, hain nuke alako baieztapen borobilik egingo. Zet, badaukala mehatxutik ere, nolako erabilera egiten dugun hor daukagu mehatxua. Baina egia da, bueno, behin berrian irizpideak finkatu ditugun ezkeoztik, bueno, beste erabatea behiratzen diot adimen artifizialari. Usted gauza batzutarako erabilgarria izan daitekeela oso, eta usted erronka badala gaur egun edabidentzat, etorkizunean adimen artifiziala horri izango degulako, seguraski hainbat gauzatarako erabiliko dugulako, eta hori definitzeko momentuan gaude, edo hori definitzen hasita gaude. Baina, bueno, mehatxu eta arrisku faktore hori erabat kendu gabe.
Aipatu duzun bezala, berriak arautu egin du adimen artifizialaren erabilera zen helbururekin.
Ba, helburua da gure artean zen tresna honi, makina honi, odana dalako honi, ez da gindola deitu, nola erantzun, ez? Bueno, hor Oindala urte terdi edo etxeko hainbat arduradunek bilera bat antolatu genuen, ba, marketinga, sustapena, diseinua, erredakzioa edo kazetaritza arloa arduratzen gean arduradun batzuk. Zer egingo dugu adimen artifizialarekin, ez? Zer egin dezakegu? Ba, bilera hartan bai ikusi izan, bueno, ba, bi muturrak zeuden, ez? Batzuk dena ingo lukete eta beste batzuk ezerrez. Eta gero tartian, ba, gris asko zeon, ez? Eta ikuste genuna zen, ezin gendula bi huelta eman gabe piztina hortara salto egin. Lurreratu behar gendula gaia, zertaz hitz egiten eginen ere ez dakit oso ondo genekin momentu hortan. Irene Arraratxek hartu zuen ardura hoi, bere gain, Euskara Taldeko arduradunak, prestatu zuen irizpide sorta bat, alako, bueno, oin gure dekalogoa edo izango litzakena, edo kodetikoa dena, eta aurtengo ekainean estilo liburuan sartu, eta aurkeztu genuen jendaurrean. Estilo liburuan sartzeak esan nahi duna da, gure etxeko kazetariek, eta bueno, bestelako langileek ere bai, bai ala bai, bete beharreko araudi bat dela.
Kazetaritza arloko ekoizpenetan zer egin daiteken, eta zer ez den egin behar, zehaztu dugu beraz, baina zer egin liteke, eta zer ez?
Bueno, zer ez zinden egin esan ez hasiko naiz. Ezin dena egin da sormen lana ordezkatu. Adimen artifizial sortzailea deitzen zaion honek ezin du kazetarion lana ordezkatu. Ez kazetariena, ez ilustratzailena, ez argazkilariena. Sormen lana gurea da, kazetari ona da. Bai gaia aukeratzen dugu momentutik, enfoke aukeratzen dugu momentutik, egin beharreko galderak aukeratzen ditugu momentutik, zeinekin hitz egin da zeinekin ez. Eta hortik hasi, eta bueno, testu bat, edo, bueno, edo bideo bat, edo dokumental bat, edo zuzer horrek egiten duzun podcasta entzulen gana iristen den arte, ba, gurea, kazetari ona izan behar du sormen lan honek. Zer egin dezakegun? Lagungarri izan leizken hainbat lan egon daitezke. Ba, dibidez, oraintxe bertan hitz egiten ari garen guzti hau, idatzira pasa nahi bali madugu, ba, badauzkagu tresnak, bueno, lako gauzak lagungarri dira, lan desentek endu dia zaiokete kazetariari, baina inoiz erabiltzen degunean, beti, gizakiak eman behar dio gain begiratuak. Orduan, bueno, erabili dezakegu errepikakorrak diren gauzetan, astunagoak diren lanetan, baino ez kazetaritza lana deitzen diogun horretan.
Eta gutako norbaitek erabiliko balu adimen artifiziala, nola jakinen luke irakurleak erabili dugula?
Gure estilo liburuan jasota dagoena da, herriako zuzendaritzak kinaren gainean egon behar duela, edo baimena eman behar duela, eta erabiliko bagenu jakinarazi egin beharko genuke. Demagun, eta ez da gure asmoa, berriako azal bat egiten degula adimen artifiziala erabiliz, jakinera zinbarko genuke. Edo, bueno, iritzian adibidez gerta daiteke ez, norbaitek kanpotik bidaltzea iritzi bat, eta bai, adimen artifizial bidez itzuli izana, ba, hori ere jakinera zinbarko genuke. Gure asmoa berez, ez da ez, irudirik argitaratzea adimen artifiziala erabiliz, eta ez da ere, zian kasuan adimen artifizial bidez itzulitako testuak, badaukagu itzultzaile talde bat, bueno, asko ze aberatxago eta asko ze hobeto itzuliko duena adimen artifizialak baino oraingoz behintzat, eta horren aldeko apustu egiten dugu. Inoiz erabiliko bagenu, ba jakin erazin berko genuke argi eta garbi, ala dela. Berriketan.
Mahai inguruan aipatu zenuten mehatxuetako bat, albiste faltsuak eraikitzeko erraztasuna da, horri aurre egiteko zer egin genezake.
Hor ardura ez da bakarrik adimen artifizialarena, hori zabaltzeko asmoz lan egiten dutenena ere bada, baina adimen artifiziala oso tresna potentea da horiek zabaltzeko. Ez daukagu tresnarik hori geldierazteko, ez da albiste bakoitzak ezurtatzen ibiltzeko ere, guzer egin dezakegu gure aldetik, benetako informazioak egiazkoak, kontrastatuak, fidagarriak, bertatik bertara egiten denak, horrek duen balioa nabarmentzea, et horren garrantzia ikus dezan jendeak, ez? Azkenen, kazetaritza demokraziaren bermea dela esan izan da beti, eta hor ari baten gainean dantzan gabiltza. Gaur egun badaude ba, kazetaritza edo komunikazio enpresa handiak, baita ere seriotzat hartu izan dienak, baina interes ekonomiko eta politikoak jartzen dituzenak benetako kazetaritzaren aurretik. Badaude inoiz kazetaritzarik egin ez duten eta edabidetzat izendatzen diren webguneak, igual kazetaririk ere lanean ez daukatenak, eta sasi albisteak albiste gisa zabaltzen dituztenak. Saretatik konsumitzen ditugun sasi albiste horiek ere mordoa dira, ehunka milaka daude egunero. Eta hoien aurrean guk zer egin dezakegu? Guk uste dugu egin dezakeguna dela berriak beti egin duena. Eta da, benetako kazetaritza egiten jarraitzea, ez? Tokira joanez, protagonistekin hitz eginez, albiste baten klabeak emanez, gurera ekarriz, horren balioa nabarmendu behar dugu eta horretan sakontzen saiatu.
Era berean, adimen artifizialak balio dezake kazetaritza lana hobeki egiteko edo lana errazteko, ez da?
Bai, zalantzari gabe, totan ChatGPT eta haue guztia dauzkago buruan, baina adimen artifiziala ez da hori bakarrik. Adimen artifiziala beste hainbat modutan ere jaso daiteke eta aplikatu daiteke. Eta gu adibidez, jada erabiltzen ari gea, badia bi urte ustet, etiketa sisteman erabiltzen ari garela adimen artifiziala. Explikatzeko etiketaje sistema hau zer dan, bueno, ba, demagun guk albiste bat egiten degula, Maria Txibitek eta Imanol Pradalesek Iruñan HT-ari buruz egin duten bilera baten arira. Bueno, ba, garai batean kazetariak jarri bartzitun eskuz edo Maria Txibitek, Imanol Pradales, Eusko Jaurlaritza, Nafarroko Gobernua, HT, Iruña eta ez dakit zenbat etiketa gehiago. Berriak 25.000 etiketa dauzka identifikatuta, orduan pentsak baten bat falta izatea ze erreza den. Orduan zuk ba, testua zuzentzera pasatzen dezunean, jak, beak bilatzen du testuaren edukitik eta jartzen dizkio etiketak. Eta gero daukagu dokumentazioan lankide bat, horiek errepasatzen dituna. Badaukagu beste gauza bat ere, badibidez, ahots sintetikoa, adimen artifizial bidez joaten da. Gure albiste iritzi eta bueno, testuan dagoen guztia audiora pasatzen du. Eta, bueno, ba, irisgarritasun ikuspegitik garrantzitsua da. Alegia irakurri ezin duten horientzat oso tresna erabilgarria da.
Azken galdera, Aider, mai inguruan, zein aurreko hitzaldietan, bada, behin eta berriro errepikatu zen ideia bat, adimen artifizialak ezin du kazetaritza ordezkatu. Hala dela uste duzu zuk ere?
Bai, hala dela ziur nago, konbentzituta nago, gaur egun egiten deguna, egiten jarraitzen badugu, makinak ez dula sekula kazetaritza ordezkatu ahal izango. Hainbat gauza egiten ditugulako makinak egin ezin dituna. Adibidez, aurrez aurreko elkarrizketetan kazetariak beretik jartzen du, ez? Torturatuei elkarrizketa asko egin dizkiet, nire bueno, ba, bai gatazkaren garai gogorretan eta baita ondoren, ez? Adibidez, liburu bateako egin ditu hainbat elkarrizketa torturatuekin eta haietako askok lehen aldiz hitz egiten zuten torturari buruz, ez? Txian, esana zuten torturatu naute, baino horraino, ez? Pertsona hori aurrian daukazunean ezin diozu elkarrizketa bat egin hotz-hotzian, ez? Lanketa bat eskatzen du. Agian hiru elkarrizketa egin behar dituzu mikrofonoa aurrean jarri aurretik edo batia hori, ez da? Hori makinak ez du izango eta segurazki pertsonak beste pertsona batetik lortzen duen hori ere ez du lortuko makinak. Makinak egin ezin duen bezala, ba, zerbait gertatzen ari bada kalean, horren kontakizuna, ez? Hori pertsonak bere begiekin ikusiko du, berak biziko du eta bere hitzekin kontatuko du.
Eider Goenaga Lizaso, mila esker, adimen artifizialaren erabilerari buruzko hausnarketa eta azalpenengatik.
Mila esker zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Ainara Rodilek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!